kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 25 fi 31 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Fagoo dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordooftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata adoolessa 22 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 15 bara 2006 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Kan aduu dubbisantuu jibee horaatiin mataan oduu har'aa kan Itoophiyaa keessaa lafa bal'aa fudhatee hojjetaa ture kaampaniin hindii tokko biyyattidhaa ba'uuf ka jiru ta'uun gabaasan.
Afrikaan sababaa jijjiirama qilleensaaf sababaalee kabiroodhaan biqiltuulee ishee hedduu dhabuuf jirti jedhee jira gabaasaan tokko. Kun gabaasaa keenya oduu keessaati. Hoduudhaa boodammoo waa'ee shororkeessummaaf kabiroo irratti ibsa muummichi ministeera Itoophiyaa torban dabre gaazexeessotaaf kennaniif deebii mormitoonni kennaa jiran ilaallata. Achi boodas akkuma dabaree keenyaatti ka torban dhufu ayyaaneffamuuf jiru ayyaana waggaa 50ffaa waldaa Maccaaf Tuulama ilaalchisee Qophiyaas Waashingteen DC keessatti godhamaa jirutti fuuleffannaa. Kanaaf kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Balleen soduutiif gara tujubeettaa deebinu.
Naannoo Gambeelaa keessaa dachi bal'aa liisiidhaan kireeffatee hojjetaa akka ture Kaaraaturii Agroo Industirii kan jedhamu kaampaniin hindii tokko kaampanii isaa gamasii cufuuf ka'uu isaa maddeen ibsanii jiru. Mootummaanis dilaalaaf kan kana fakkaatan irraa galii argatu kan dhabe ta'us tuqanii jiru. Hojjettoonni dhaaba sanaas hedduu miidhaman jedhu maddeen kun. Komishinni naamusaaf farra malaan maltummaa federaalaa Itoophiyaa garuu kana ilaalchisuun odeeffannoo tokkoyyuu nangeenye jedha. Afrikaan xumura jaarraa kanaatti sababa ho'a qilleensa naannoo addunyaa baay'ina lakkoofsa uummataaf misooma milkoofni irraan kan ka'e sanyii beeladaaleef biqiltuulee 100 harka 30 dhabuu malti jechuudhaan qorattoonni kaameeruun keessatti walgaan akeekkachiisan. Gabaasa Mookii Edwiin Kind Zeekaa Yaawundee irraa ergameef sora.
Akka qorattooti yuunivarsiitii biyya Afrikaa, Ameerikaa fi Awurooppaa 20 keessa dhufan kaayirootti kaameeruunitti korta'an jedhanitti biyyooti gammoojjii saaraa gad jiran biyyi cufu caala baddaan isaanii irra baduu jirti yookaan ammoo baddaa dhabuu jiran. Chaayinaa, Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetitti xaawulaaf jedhanii muka gurguddaa ciranii fixan. Biyyi durii badda gurraattii ta'anitti amma biyya namii harki hedduun gannum gannaan itti wal hortaateetiin indastirii manneen ijaarrachuu fi oobruu qotachuuf jedhaniitiin baddaan baduu jirti. Akkana jechuun bineensaa fi mukkeenillee lafitti horan dhabaniitiin qilleensi duruma jijjiirama deemkaan akka raallee caal jijjiirama deemaa jechuu. Thomas Smith nama Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa ta'a Ameerikaa jirtu damee qorannoo qilleensi jidduu galeessa qorattu ka Ameerikaa jirtu keessa korkan dhufe.
With a 1.5 degree rise in global mean temperature, Africa may lose 30% of its animals and plants.
Akkana jedha yoo qilleensi addunyaa digirii tokkoo fi qabxii shaniin dabalaa deemu kanatti Afrikaan bineensaa fi biqiltuusii harka 30 dhabaa deemuu dandeetti. Yoo qilleensi kaarboondaayoksaayidii addunyaa hag duraan jedhan kaanillee harka 3 dabalaa deemu kanatti dhuma jaarraa kana irratti Afrikaa keessa bineensa haga harka 40 baduu danda'a jedha. Bineensi baduu jiru keessa tokko sanyii jaldeessa gaara shimpaanzii jedhan. Akka Mary Catherine University Drexel damee baayoloojii irra jettetti gara Koongoo kanatti shimpaanzii kana sooraaf adamsatan. Thomas Smith illee jara kor kanaaf dhufu keessa tokko akka inni jedhutti Afrikaa fi naannoo isiillee balaa irraa hambisuu inuma danda'an.
Mariin araaraa mootummaa Rippaabilikii Afrikaa waaltaaf riphxee loltoota gidduutti geggeeffamuuf ture erga gareen riphxee loltoota ijoon guyyaa lammataaf marii sanarratti argamuu dhabanii booda rarraasamee jira. Mariin biyya hollaa Rippaabilikii Koongoo keessatti geggeeffamaa ture har'a sababa riphxee loltoonni Seleekaa duraanii hafanii booda yeroof addaan cite. Ministeerri Rippaabilikii Afrikaa waaltaa duraanii Abakaar Saboonee kan garee riphxee loltoota MLCJ jedhamu bakka bu'anii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti jaarsoliin araaraa hoteela bakka buutonni garee Seleekaa jiran dhaqanii mariif akka gatta'an gaafataa jiru. Namoonni qawwee hidhatan mooraa waraanaa magaalaa galma mootummaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Kinshaasaa keessaa haleelanii jiran mootummaan haalli isaa to'atame jedha. Kanneen ijaan argan televiziyoonaa Koongoof akka ibsanitti mooraa waraanaa sana seenuuf kan turan gareelee xiqqoon argamanii Aleellaan isaanii duraa fashaleera kanaaf sodaachuun hin barbaachisu jedhan Reuters dubbiimaa mootummaa Lambert Mendee maqaa dha'uun akka gabaasetti Aleellaan mooraa tashii irratti aggaamame fashalee jechuudhaan namoonni hidhatan eenyummaan isaanii aangawoonni addan baafatan jiru jedhan. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Goodluck Jonathan yeroo jalqabaaf maatiiwwan ijoolleen durbaa garee Boko Haraamiin ukkaamsamanii butamanii keessaa haga tokko waliin wal argan. Marii mana mootummaa Abujaa keessaa irratti ijoollee durbaa erga garee leellistoota islaamummaan iggitamanii boodee miliqan dabalatee namoota 150 ta'antu argaman. Mariin sun kan hirmaattonni waan yaada isaanii Mr. Jonathanitti himaniif ifaa ture jechuudhaan dubbihimaan pirezidaantummaa ibsaniiru. Pirezidaantichis ijoolleetti barbaadanii arguuf irra deebi'uun waadaa seenuu isaanii ibsan. Mariin kun kan geggeeffam Haleellaa Kabiroon Boko Haraamiin erga geggeeffamee booda magaalaa Dambo'aa keessatti namoota hedduun dhumanii booda Boko Haraam yeroo Haleellaa jimaata darbee magaalattii to'adhe jechuudhaan alaabaasaa Dambo'aa keessa fannisuusaa sabaa himaalee Naayijeeriyaa keessaa ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baaburri imaltoota reeffa namoota 300 kanneen xayyaara Maleeshiyaa kufee caccabeen dhumanii magaalaa Yuukireen kan mootummaan to'ate Kharkiv seenee jira. Baaburri sun bakka riphxee loltoonni deeggartoota Raashaa qabatanii jiran irraa magaalaa Toores kaseen har'a ture. Reefkawwan sun biyya namoonni hedduun balaa sanaan duraa dhuman Nezerlaanditti kennamuuf jira. Muummichi ministeeraa Dutch Mark Nezerlaandis keessatti akka dubbatanitti xayyaara reefkawwan sana fuudhee hatattamaan akka danda'ametti Yuukireenii ka'uuf jira jedhan. Xayyaarri waraanaa Israa'el wayita leellistoonni Hamaas gara Israa'elitti rookkeettiitti dabalaa darbaa jiran kanatti manni leellistoota haleeluutti fufee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Ban Ki-moon'iif ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Joon Keeriin walitti bu'iinsa kana dhaabsisuuf tattaaffii gochuuf jecha Kaayiroo keessatti wal arganii jiru. Kaka'umsa masrii lola dhaabinsa Israa'el 71 dura simachuuf walii galteef Hamaas fudhatama dhabsiise sanaaf bu'uuraa jedhu dippiloomaatichi gameessi Yuunaayitid Isteetsi. Ministeerri murtii haqaa Israa'el Tipizi Livini lola dhaabinsi sun battala waan ta'u miti. Waraanni Israa'el hanga humnootiinsaa ujummoo lafa jalaa Hamaas gara Israa'elitti ittiin ce'u barbadeessanitti gara Gaazaatti sosso'uu dafee waan dhaabu miti jedhan. Muummichi ministeeraa Israa'el lola dhaabinsi sun hawaasa addunyaaf Hamaas itti gaafatama akka inni fudhatu gaafataniiru. Bulchaan Jakaartaa Joko Widodo filannoo pirezidaantummaa Indoneeziyaa injifachuu isaanii sirnaan labsan. Ba'iin filannoo sun duraanuu Widodoon akka injifatan abdachiisee jira. Sagaleen 553 kan argatan si'aa ta'u roobii borii haasaa dhageessisu jedhamee eegama. Ba'iin sun har'a labsamuu sa'aatilee haga tokko dura ajajaan waraanaa duraanii Proboo Subinto kaadhimummaa keessaa of baasuu isaanii labsan. Adeemsi sun rakkoon kan guute malee dimokiraatawaa mitii jedhan. Subintoon mormituun isaanii sagalee bitan shirri adda addaas hojjetameera jechuun qeeqan. Mana murtii heeraatti kan ol iyyatan ta'uu beeksisanis xiinxaltoonni hedduun akka jedhanitti shira kan isaan ittiin jedhan ol kaafamee afarfame. Jeequmni siyaasaa ka'innaa laata sodaa jedhuun Indoneeziyaan poolisootaaf waraana bobbaastee jirti. Afgaanistaan Kaabul kan jiru kellaa waraanaa keessatti of wareegaan tokko waardiyyaalee biyyootii alaashan galaafate. Aangawoonni akka jedhanitti of wareegaan motorsaayikiliidhaan deemaa ture karra mooraa Gibsonitti ibidda qabsiise. Poolisiin Afgaanistaan akka jedhetti of wareegaan sun yuunifoormii poolisii kan uffate si'aa ta'u kellaalee sakattaa hedduu bira darbe. Waardiyyaaleen du'an keessaa lammiiwwan Neepaal lama ta'uun isaanii beekamee jira. Namoonni ja'a immoo balaa buufata xayyaara Kaabul cinatti dhaqqabeen madaa'anii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny ibsa jimaata dabre kana gaazexeessotaaf kennan keessatti namni hojii shororkeessummaa keessa harka qabu kamiyyuu itti gaafatamummaa jala akka hin baane hubachiisanii jiru. Paartileen mormitootaa biyyattii garuu seerri farra shororkeessummaa sun waan seera ta'eef kan kabajan ta'ullee seerichi kan paartiin mootummaa IHADEC paartii kabiraa ittiin gar qabuudhaaf itti gargaaramu ta'uu hin qabu jedhanii jiru. Gabaasa Iskindir Firoo soraatu dhiyeessa.
Muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny ibsi dhiyoo tanaa gaazexeessota waliin mari'atan irratti waan hedduu jedhe. Tana keessa tokko waan warra ittigaafatama paartii gimboot sabaatti obbo Andargaachoo Tsiggee kaayyamanii qabanii biyya deebisanii fi jarri soliin biyyi keessatti hojjetu jedhamfa'a. Akki jecha obbo Haayilemaariyaamitti jarri kunin paartii hojii siyaasaa biyyi keessatti hojjetu jalatti dahateetiin hojii biyyi nagaa dhoortu hojjechaa ba'e. Jarri kunin akka obbo Haayilemaariyaam jedhutti hojii akkanaa hojjechuu fi caasaa Eertiraa, Suudaan, Somaaliyaa fi Keeniyaa qabaachaa ba'e. Kana diiguun ammoo hojii ta'enta dura ta'uu maltee jenna.
Attaqaalaa marabu. መበጣጠስ ያለበት በመሆኑ ይሄን መረብ የሚደርስበት ጫፍ እየደረስን መበጣጠስ
ወን ጉዶን ጫሳ ከነ ዲጉዳ ገርመ ጫሳን ኩን ጅሩ ጩፈ ዴመኒ ዲጉዳ ጫሳ ከነ ኬሳ ዮ ጅራተ አባን ፈደዩ ፓርቲ ቢየ ኬሰት ሴራን ሆጀቱ ኬሰት ለዮተ ጀላቦው አከን ደንደኝ በኩ ቀባ ኦጂ ከነ ኬሳ ሴኔ ቦደሞ ani nama bloggerii yookaan immoo nama yaadamataa ofii barreessu yookaan immoo gaazexeessaadha jechuun nama hin baasu. Kanaafuu hojiin keenya akkuma seeraattillee caasaa jara shorkeessummaa diiguudha. Kana hojjechuutti jirra. Kan lammummaa ofii jijjiirrates ta'e kan lammii Itoophiyaa abbaan fedhellee hojii shorkeessummaa hojjennaan jalaa ba'uu hin danda'u. Kana boorillee akkanumatti hojjenna.
Akka obbo Haayilemaariyaam jedhutti biyyi nagaa dhowwuun duula addunyaan qooda keessa qabdu waan taateef namuu balleessa ofiitiif itti gaafatama. Akka itti gaafatamaan paartii mormituu tokkummaa demokiraasiitii fi aqa obbo Geetachoo Shifarraa jedhutti ammoo seerri jara biyyi nagaa dhowwuun to'annaa jedhan kana paartiin biyyi bulchitu qofti ofumaan ittiin hojjette namaan doorsisuu hin qabdu.
በእኛ አመለካከት ይሄ ህግ የፖለቲካ መሳሪያ ወይንም ከገዢው ፓርቲ የተለየ ሐሳብ ያላቸውን ፓርቲዎች
አከያደከኛት ሴርኩን ሜሻ ሲያሳ ነሞተ ያዲሳኒ ከፓርቲ በየቡልቹራ አደተይፊ ያደ ጀጀባ ቀበን ዱበቹቲን ኦርከንጀና
ኢትጋፈተማን ፓርቲ መድረከ ዱሪቲፊ ኢታናን ኢትጋፈተማ ፓርቲ ኮንግሬሲ ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ቦ ገብሩ ገብረ ማርያም ለኒ ተኑምጀ obbo Haayilemaariyaam dubbii qajeeltuu hin jenne tun waan akka malee hamtuu jechuun dubbate.
የተሳሳተ መልስ ነው የሰጡት በጣም አዝናለሁኝ እኚህ ሰው በአካዳሚክ ዕውቀታቸው የተከበሩ ሰው ናቸው
ዴቢ ዶጎጎራ ከነን ዋን አከ መሌ ገራ ነመኛ ትኩን ነምኒ ኩን ነመ በሩምሳን ፋርሰመን ታቱሌ ዱቢ ሲያሳ ወልጠጣ አከናረቲ ዱግደ ዱበ ፓርቲ ሞርሚቱቲ ወን ጀደን ኩን ኑፊንገሉ ኢህአዴግ ኬሳ ወን አከሲ ጅራቹ አከሚት ቤኩ ኤክስሬይ ቀቡ አከኑመት ካኒ ዋምሩን ዋንን ፈካን
ፓርቲሌ ሞርሚቱቱን ተንማለለ ነማኒ ሙርቲ በለሰት ሙሪንለ ዋን ትጋፋታ መታሃኒፊ ሚዲያ ረት ባሃኒቲን በለሰት ሙሩን ሰረሚቲ ጀደን
amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 as Washington DC timmo waaree booda sa'a 1:43 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ce'uu keenya dura wallee abbuu zallaqe kanan isin affeeraa ittiin bohara.
Jal jilo ya
Le mo jila
Ibe ti ya farse ya
Le mo jila
Bi ከጉንባር ሞት ሞት
ጃልጅሎ ጃልጅሎ ያ ለሞጅላ ጃልጅሎ ጃልጅሎ ያ ለሞጅላ ጂሎ ራቲ ሮበያ ለሞጅላ ወያ ቶኒ ገተያ ለሞጅላ ቶኒ ኮርሚ ጎበያ ለሞጅላ ኮርሚ ጎበን ሙዳያ ለሞጅላ ወሮም ዛንዱር ዱረያ ለሞጅላ ወሮም ቲም ቡፍረያ ለሞጅላ ጋዲ
አቡ ዘለቀይ ወለሳ ከና ቡዳንገለቶም ሰደገፈቶ ተከኛ ኩራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞዲ ዋይው መተሮሞ ከነበክቱላታ ወልዳ ወልገርጋር ሶሮሞ አንገፍች ወልዳ መጫፍቱ ለማ ከንቱንዴ ፈሜ ወጋን ሸንተመፋን አስ ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ ከስተት ስርናው አዳና ያኔ ፈሙዳፍ ቆፒ ጉዳቱ ደማጅራ ቆፒን ኬኛ ራከነት ፉለፈታ ቅንዴሳ ኮሪያ ያነከናፊ ሚሴንስ ቦርዲ መጫፍቱ ለማ ዩኤስኤን ኮርፖሬትድ ኦባ ተፈር ረንዴቢያ ደገፈቶ ተገኛ ኦባ በራ ተፈራን ዱብሴ ቃማ ያኔ ቸቆፔስን ውፍብሱ አንጀልቀቡ ኩኖ
አያና ከነከኒ ኮፔሴ ወልዳ ማጫቱ ለማ ኮኦፕሬቲቭ እንደ ዴቨሎፕመንት አሶሲኤሽን ዩኤስኤ ኢንክ ካምቢየ ከነቲ ሴራን ገልሜ ፈሜ ጅሩቱ ያደኖ ወጋሽን ተማ ማጫቱ ለማ ዳብቻ ካን ሁንዴ ካን ቢየት ኢጃራ መሰና አያና ሰና ከበጁዳፊ ከሮርፈቴ የሮ ኤራ ዳፊ ረቶጀታ ጅራ
ዮሚ ከኑንዴ ፈሜ ማጫፍቱ ለማ ዩኤስኤ ኢንኮርፖሬቲድ ኢንኩን
Machato lama USA Incorporated in kuni kani buure fame kumala maaf kuratoko legali biya kanat register ditaye hoji kanchal kawe bara kumatoko kuratoko.
Harironi ni jarmea hunde machaftu lama kabi yajiru wajin kabu akami.
Jarman USA ke sati ijarame kuni jarma wala bataye ijarame. Hata umale wan machato lama kan abotin kenya dubi jarani hojechur afi karorfate irratti hojjetaa ture sana hunda hundee godhateetu isa sanarratti hojjechuudhaafitu ijaarame biyyatti hojjechuudhaafi akkuma jaarmaatti biyya kanatti affileeti jedhanii affileeshinii dhaanitu sanatti hidhamee waliin hojjechuudhaafitu buureffame akkanatti hundeeffame kana laakuni gaayii gargaarsa taheeti biyya keessatti waan hojjetamuufi gargaaraa jechuudha ammoo leegaalii akka walaba taheetti buureffame
ayyaana waggaa shantamaffaa hundeeffamuu maccaaftu lamaa kanamma ayyaaneffatamuuf deemamu kana biyya keessatti ayyaaneffamuun maaliif hin danda'e immoo kanaaf karoorri jira
akkuma kana duratti beennu maccaaftu lamaa waggaa soddomaffaa isaa kabajatee ture ilfeeffatee ture bifa nama gammachiisuuni yeroo sana booda haala adda addaarraa kan ka'e hayyamni jaarmaan kun qabu sirnaan aareffamuu dhabuufirraa kan ka'e haala amma jiru kanatti waldaan machaatu lama biyya keessatti kabajuu hin dandeenye isa kanarraa kan ka'e nuyi dhaloofni ala jirru kuni kan abbootiin keenya dur calqaban sana fiixaan baasuun nurra jira sagaleen sun dhageeffamu turra jira kan jedhuunitu ala kanatti ammaaf waggaa shantamaffaa kana kabajuudhaaf karooreffanne gara fuulduraatti garuu abdiin guddaan nuti qabnu deebi'ee jaarmaan machaatu lama biyya baasaa keessatti ayyaana gara fuulduraatti ta'uu ulfeeffachuudhaaf tahaa jennee abdii kanaanitu hojjetaa jirra bifa akkanaatiin karoorfannee jechuudha.
Kanallee tarii warra biyya jiran gaafachuutu gaariidha jedhee yaada eeyyamni sun aareffamuu dhabuun maaliif ammoo sadarkaa maaliirra jira?
Kuni gaafii bareedaadha. Akkuma asuu quba qabdu seenaa machaatu lamaa keessatti bara 1964 yeroo seeraan uumamee ayyama argatee hojiirra oole yeroo gabaabaa keessatti waan baay'ee hojjete. Uummata Oromoo karaa aadaa, karaa seenaa, karaa afaanii walitti qabee musliimotaa fi masgiida ijaare, kiristiyaanotaa fi cheerchii ijaare, mana barnootaa ijaare. yero gababa keessatti akkanatti nama walitti qindeessuun mootummaa Haayile Sillaasee biratti waan hamaa nurratti fida jechuudhaanitu waldaan kun yeroo gabaaba keessatti akka hojiirraa dorgamu godhame. Akkasumas yeroo dargisi haala akkanaatu ture yeroo gabaabaadhaaf deebi'ee hojiirra oolee waan baay'ee hojjete mootummaa amma jiru kana jalatti illee yeroo dheeraadhaaf hojjetaa ture gara boodaarra garuu akkaataa itti mootummaan ilaalutti hin taanee fi NGO'n tokko hayyama ittiin hojjetu qabaatu galee hojjechuu hin danda'u hayyamni sun yeroodhaan hin aareffamnee fi.
Kanaaf sababan mootummaa irraa kenname jira waldaan Maccaaf Tuulamaa guutuun irra jiraate kan hanqise yoo jiraate jechuu kooti.
Akka warri waldaa sana gaggeessan irraa hubannutti karaa isaanii waan hanqate jedhanii jiru hin jiru. Waan hanqatee jettanillee nutti himaa hin guunnaa jedhanii deddeebinee gaafanne irraa. Kanaaf deddeebinee hamma yeroon dhumutti dhoowwachuu malee waan qabatamaan kana jedheen jiru jedha. Dhugaadhumatti immoo mootummaa darbanii hunda yeroo ilaaltu mootummaan tokko yeroo waa godhu sababa godhatee kan godhutu jira. Sababni godhatee jiru maalinni Oromiyaa keessatti yeroorraa yerootti waan afaanii ilaalchisee waan aadaa ilaalchisee waan seenaa ilaalchisee uummatni ka'ee waan aadaa keenyaa dhimmi afaan keenyaa dhimmi seenaa keenyaa eenyummaan keenya eegamutu irra jira jedhee higguu ka'u higguu hamaan tokko irra ga'u hidhaan irra ga'u dararamni irra ga'u jaarmaa kana higguu gargaarsa gaafatanii gargaarsa civic association tokko godhuu hirma godhaaf. Kuni beekamaadha. Bosonni Oromiyaa gubatee yeroo ijoolleen yuunivarsiitii irraa bahanii ari'amanii ala buluun irra jiru jedhee jaarmaan kun gargaarsa godheera. Gargaarsa sana mootummaan akka siyaasaatti fudhatee ilaaleeti probaabilii sababni mootummaan himatu sana ta'a. Haa ta'u malee nuti kan jennu civic association tokko kan inni godhu mootummaan daayireektiivii itti kennee akka inni sirnaan hojjetu godhuutu qaba malee. Dorkuun irra hin jiru kan jedhuunitu yannaan nuyi goonu nama addunyaattis nama alaattis oromoota biyya alaa jiraniif biyya keessa jiranii fi nama integriitii uummata tokkoof dhaabbatuu fi dhageettii argatee akka mootummaan illee keessa deebee ilaalu barbaanna jechuudha.
Obbo Barraa gara ayyaana waggaa 50ffaa waldaa Maccaaf Tuulamaa as Waashingtan DC keessatti ayyaaneffamuuf jiruuttan sin deebisa. Maal maaliin ayyaaneffattu? Yoom ayyaaneffama ayyaanni kun?
Ayyaanni kun kan ayyaaneffamu Waashingtan DC hagayya gaafa tokkoo nuti guyyaa Maccaaf Tuulamaa jenneeti lammi keenya naannoo kana jiranii Ameerikaa keessa isteetii adda addaa jiranii Awurooppaa Awustiraaliyaa biyya adda addaa kan jiran quba qabanii ganama sa'a sagalirraa kaanee White House fuulduratti walgeenya raaliitu jira. Raalii sanarratti waan aadaa Oromoo waan seenaa Oromoo calaqqisu waan identitii Oromoo calaqqisu waan adda addaa piikchariidhaanii kiliippii adda addaatiin agarsiisuu barbaanna. Akkasumas immoo waanuma addunyaan beeku uummata keenyarra karaa adda addaa dhiibbaan adda addaa cunqursaan adda addaa irra gahaa jira. Kan amma dhiyoo kanatti biyyatti barattoonni nu jalaa hidhamanii nu jalaa ajjeefaman illee hin jiru. Isa sanallee addunyaatti ibsachuudhaaf yaadaa qabna. Mootummaan biyya jirullee biyyi tokko nagaadhaan waliin jiraachuudhaa fi akkaataan itti godhamu akka sanatti miti kan jedhu dhiibbaan akkanaa hidhaan akkanaa cunqursaan akkanaa nagaadhaan walii wajjin jiraachuudhaaf karaa hin banuu kan jedhu iyyannaa akkanaa kana agarsiisuu barbaanna. Ijoollee daa'imman irraa ka'ee hamma jaarsolee warra lubbuudhaan jiran nama xiqqaatu jira. Warri waldaa Maccaaf Tuulamaa bu'uureessan keessa affeerree jirra biyyarraa kan dhufan jiru. Aasii Ameerikaaniidhaa, Kanaadaarraa, Awurooppaarraa namoota affeerree jiru maanguddoota isaan kun keessaa qooda fudhatanii sun sa'a tokkotti raawwata. Galgala sa'a 4 walakkaa irraa calqabee 4250 Harwood Road karaa Kaatolik Yuunivarsiitii biratti ayyaanni sun yaadannoon waggaa 50ffaa Maccaaf Tuulamaa kan abbootiin keenya irratti dararamanii umurii isaanii irratti dabarsan kan lubbuu isaanii kennanii fi yaadannoo sanatu taha namoota haasa'antu jiru maanguddoota Oromoorraa akkasumas nama alagaarraa kan affeerre jiru keessummoota qabnaa akkasumas dardaratoof shamarranirraa erga sun dhumee boodammoo galgala Maccaaf Tuulamaatu jira artistoonni Oromoo yero afran kallora kae jarama machatu lama ke setti koda gudda qabani artisto to romo hunduma afere shanan tokko ayana sanarra koda furatu hamma galgala midnight tita ajechura ayani suni
amma jarme amma chaftu lama usa incorporated jeramukun misenso ta gamof jaraqaba
yo jarama machatu lama kani abotin kenya barakuma tokko diba sagalif jatami afuri buresani kani rogawawa ke set garanama milioni sadi ol misenso gode wajini madalle kanamanu ijarre kuni wan bicu da jechu dande sa wan tikkar jechu dande sa hatawo male wayra jal kabani tu wan guddat de mani misenso ta amma tokko inu makamna misenso kuni usa kana kesa dc ko harra utuntain kanada ra europa ra australia ra kesa jirani ammo karora guddannu tikawnu ayana kana ratti namonni biya adda adda ti kufani misensa ittitani ballinan jarma kana idame biya adda adda ti jarre jarma kangun baballate wan abbotin kenya tilmaman deve ijarame biya kenya kesat oromia kesatti hunde sagadave wan ada wan sena wan identity oromo ratti akkanni bal'inaan irratti hojjete oromoo akka ilmaan abbaa tokkooti walitti gurmeessu irratti hojii isaa bifa haaraatiin itti fufu sana godhuudhaafi kan alatti ijaarru kuni akka gargaarsaati as a supporter civic associationiidhaan mass miidiyaan adda addaallee kana irratti nu gargaara jennee amanna mootummaan biyyaallee isa kana irratti second thought irratti kennuutu irra jira. Ilmi oromoo intalti oromoo dirqama qabaa obligeeshinii guddaatuun irra jiraan jechuun barbaade.
Obbo Barraa Tafarraa miseensa boordii waldaa Maccaaf Tuulamaa USA Incorporated akkasumas qindeessa ayyaana waggaa 50ffaa waldaa Maccaaf Tuulamaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galata guddaa qabdaatillee carraa kana nuu kennuudhaafi galatoomne.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya televizyoona irratti saatelaayitii naayilsaatiin tamsaasama dhaggeeffachuun dagatiina. Cimina sagantaa keenyaatiif yaadni gaaffiinis ta'e qeeqni keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa yookaan nuuf bilbila teessoon keenya Kaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Servis Washington DC 2237 USA dha. Yoo imeeliin nuuf barreessuu feetan immoo horn@voanews.com jedhaanuuf erga. Telefoonni keenya kan tola bilbiltanii dhaamsanuuf qabdan irratti waraabsisuu dandeessan 2229942 extensioniin 13.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Naannoo Gambeelaa keessa dachii bal'aa liiziidhaan kennamee fi hojjetaa akka ture Kaaraaturii Agroo Industirii kan jedhamu kaampaniin hindii tokko kaampanii isaa gamasii cufuuf ka'uusaa maddeen ibsanii jiran. Mariin araaraa mootummaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaaf riphxee loltoota gidduutti geggeeffamuuf ture erga gareen riphxee loltoota ijoon guyyaa lammataaf marii sanarratti argamuu dhabanii booda rarraasamee jira. Afrikaan xumura jaarraa kanatti sababa ho'a qilleensa naannoo addunyaa baay'ina lakkoofsa uummataaf misooman milkoofni irraan kan ka'e sanyii beeladaaleef biqiltuulee 100 harka 30 dhabuu malti jechuudhaan qorattoonni kaameeruun keessatti walga'an akeekkachiisaniiru. Namoonni qawwee hidhatan mooraa waraanaa magaalaa galma mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Kinshaasaa keessa haleelanii jiran mootummaan haalli isaa to'atamu ibsee jira. Pireezidantiin Naayijeeriyaa Goodluck Jonathan yeroo jalqabaaf maatiiwwan ijoolleen durbaa garee Boko Haraamiin ukkaamsamanii butamanii keessaa haga tokko waliin wal arganii jiran oduun galgala kanaaf qabnu kanuun.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetira baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13870 irratti akkasumas meetira baandii 25 yookaan kiiloheertzii 11905 akkasumas 11140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.